بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرد بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق صحته. الحديث إمام بخاري جنية إمام مسلم كالترين сондықтан да бұндай хадистерді муттафақун алейх деп айтады. Муттафақун алейх, яғни екеуі де келіскен деген сөз. Бұхари және Муслим келіскен сахих екендігіне. Бұл хадис Омар ибн Хаттаб радиллаһу анһудан келген хадис. Және бұл хадис қандай хадистердің қатарына жатады? Ахад хадистердің қатарына жатады. Ахад. Бұл хадис тек қана маңыздылығына қарамастан, үлкен маңыздылығына қарамастан және мұсылмандардың арасында кең тарағанына қарамастан тек қана Омар ибн Хаттабтан келетін хадис. Басқа ешкім бұл хадисті жеткізбеген. Таңғалатын нәрсе сондай. Сондықтан да мысалы Хизб ут-Тахрир сияқты тағы да басқа да бір түрлі ағымдар бар. Не хабар ул-ахад деген нәрсе бар. Және мутаватир деген хабарлар бар. Хадистердің түрлері бар да. Со бір түрі мутаватир дейді. Мутаватир деген үлкен бір көп адамнан жеткізген хадистер. Мысалы 50 шақты мысалы сахаба 50 шақты жеткізеді 50 шақты табиинге. 50 шақты табиин, 50 шақты таба табиинге сүйіп кете береді де, үлкен-үлкен адам көп деген адамдармен кете береді де солай. Ал кейбір хадистер бар, мысалы, бір-екі сахаба жеткізеді, бір-екі табиин естиді, тағы да бір-екі кісіге жеткізеді, сүйіп бір-екі кісімен мысалы жүреді. Түсінікті? Яғни былай да, уже мына жерде 50 жолы бар да бұл хадистің келетін. Былай, былай, былай. Мына хадис, хадису хабар ахадқа жатады. Кейбір ағымдар сол хабар ахад, ахад, яғни жалғыз жолмен өте аз адамдар мен жеткен хадистердің не дейді? Ақида мәселесіне қабылдамаймыз дейді. Ақида мәселелерінде қабылдамаймыз. Тек қана фиқ мәселесінде. Намаз, зекет сияқты сенде мысалы нәрселерді қабылдаймыз дейді да. А бірақ ол жерде айтылған нәрселерге сенбейміз дейді. Сенім мәселелерінде біз қабылдамаймыз хабар ахад. Түсінікті. Сондықтан да біз оларға не сондықтан олар қабір азабына сенбейді. Қабір азабы хабар ахадта келген дейді. Біз ондай қабылдамаймыз дейді. Түсінікті. Шейх Албани күшті оларға түсіндіреді де. Сен мысалы не отырасың ғой? Нам отырыста намазда. Сол кезде бізде бір дұға бар, пайғамбарымыз алдынан жеткен сахих дұға. Аллахумма инни аузу бика мин азабил қабр ва аузу сондай сияқты сол дұға Даджал туралы тағы да сұрайды. Осы хадис хабар лахат. Бұл жерде қабір азабынан сақта деп тұр. Олар қабір азабына сенбейді. Бірақ айтады. Неге? Өйткені ол фиқ мәселесі. Дұғаны айту керек намазда. Дұрыс па? Фиқ қой. Фиқ. Бірақ сенбейді айтқан нәрсесіне. Түсінікті? Сол сияқты. Мына хадис бәрі біледі мұсылмандарды. Бірақ мына хабар лахатқа жатады. Енді не дейсіңдер дейміз. Иннамал амалу бинният, расында амалдар ниетке байланысты. Ва иннамал ликулли мриин ма нава, және әркім өз ниеттенгенін көреді, соны алады. Кімнің хиджрасы, кімнің қоныс аударуы Аллаһқа және елшісіне болса, фахиджрату илаллах, онда оның қонысы Аллаһқа және елшісіне болды. Ал кімнің хиджрасы, қоныс аударуы дүние үшін болса, дүниеден бір үлес алу үшін, немесе әйелге үйлену үшін болса, онда оның хиджрасы өзі көшкісі келген нәрсесіне болады дейді. Бұл хадисті Бұхари Муслим келтірген сахих хадис. Түсінікті. Бұл қазір біз өтіп жатқан бұл матн қазір. Енді шарх. Шейх Ибн Усаймин рахималлаһ тағала айтады. Осы тарау, осы бап біз өтіп жатқан ихлас тақырыбында болған соң, онда біз білуіміз керек, яғни қандай ихлас? Ниеттегі ихлас. Аллаһ тағала үшін болу керек осы ниетің. Әрқашан ниетің тек қана Аллаһ тағала үшін болу керек. Әрбір сөзіңде, әрбір ісіңде, әрбір жағдайда. Сондықтан осыны автор ескеріп не деді? Осы мағынаға сай bir hadisni keltirdi. Ul hadis Umar ibn al-Xattab radhiyallohu anhu'dan jetgan hadis, u aytadi: "Sami'tu min yastadim Alloh yilsin sallallohu alayhi va sallam ul bay dedi: Innamal a'malu binniyat, rasna amallar niyatga bog'lanadi va innamal likulli mri'in ma nawa, rasna har bir odam o'z niyatingan g'ana alat dedi. O'zi ikki so'ylam, ikki so'ylam. G'alimlarning orasida ixtilof bor bu yerda. Kibir g'alimlar aytadi, o'zi ikki so'ylam ma'nosi bir dedi. Innamal a'malu binniyat va innamal likulli mri'in ma nawa, o'zi ikki so'ylam bir ma'no beradi. Tek qana ikinci söyleyem basqış aytılganda atak bir mağana beret deydi da. İkinci söyleyem ana birinci söyleyemde küşe eti üçün qana qaytalanıp jatır deydi. Tüsinikte? Alayda bul durus emes deydi Şeyh İbn Uthaymin. Ötkeni bizde asr degen asnova bolad, o negizder bar, negizder bar. Sol dalelmen qana negizderden şağaru kerek, durus ba? Bizde negiz qanday fil kalam söylegen kezde qanday negiz ta'sis degen negiz bar. Ta'sis degen ul ar сөйлем, әр сөз бөлек мағына береді деген сөз. Екі сөйлем тұр ма? Екі сөйлем, екі мағына береді деген сөз. Ал кейін бар бол, дәлелмен айтамыз не? Мына сөйлем, мына сөйлемді қайталап жатыр деп, сонда ғана айтады. Ал негіз не? Әр сөйлем өз мағынасын береді. Осы нәрсе. Кейін даже ойланып қарайтын болсақ та дейді, онда сен арасында үлкен бір айырмашылық сезесің дейді. Иннамал а'малу бинният, расында амалдар ниетпен. Ва иннама ликулли мриин ма нава, жене әр бір адам өз ниеттенгенін алады дейді. Арасын айырмашылық байқап тұрсың ба? Біріншісі не дейді? Себеп дейді. Бірінші сөйлемде, екінші сөйлемде нәтижесі туралы айтылды. Біріншісінде не дейді? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бізге түсіндіреді. Әр бір амал міндетті түрде онда не болу керек? Ниет болу керек. Сондықтан да адам егер оның ақылы болатын болса, ақылы дұрыс. Және оның қалауы бар да, мысалы, ешкім не мәжбүрлеп қойған жоқ ол нәрсеге. Өз қалауымен істеп жатыр. Ақылмен, ақыл бар да істеп тұр. Ондай адам ниетпен жасайды кескен істі. Дұрыс па? Және мүмкін емес ақылды адам және еркі бар адам бір нәрсені ниетсіз жасау мүмкін емес. Сен отырсың ба? Отырсың. Ешқандай ниетің болған жоқ па отыруға? Өзің білмей қалдың ба қалай отыруды? Білесің ғой, ақылың бар болған соң, кейін бар өз еркің бар сенің. Мысалы, ешкім отырғыз болған жоқ қой. Е, өзің келіп отырдың. Сондықтан ниетсіз мүмкін емес. Ниетсе қаладың ғой отыруды. Иә. Сондықтан да кейбір ғалымдар бүйтіп айтқан: "Лау каллафналлаху амалан биля ниятин, лакана мин таклифин ма ла йутақ". Егер де Аллаһ Таала бізге ниетсіз амал жасауды бұйырғанда, міндеттегенде, онда Аллаһ Таала не істеуге мүмкіншілік болмайтын нәрсені мен міндеттеген болып саналатын еді. Түсінікті? Уһада сахих дейді Шейх Мусаймин. Мен де осы бұл дұрыс дейді. Қалай адам, сен ақылың бар дейді, сенің еркің бар, сені ешкім мәжбүрлеп қойған жоқ дейді да, қалай сен амалды ниетсіз жасайсың дейді. Бұл мүмкін емес дейді. Өйткені амал дегеніміз екі нәрседен пайда болады. Амал болу үшін не болады? Екі нәрсе бар. Біріншісі әл ирада, бұл қалау. Екіншісі құдра, күш керек. Мысалы, сен мына мен мына телефонды алдым. Амал болды ма, болмады ма? Болды. Демек, менде екі нәрсе болды. Қалау және күш болды. Соған шаман болды, дұрыс па? Мен қаладым ба телефонды көтеруге? Әрине қаладым. Не үшін көтердім онда? Қаладым. Енді бұл телефонды көтеруге күшім келді ма, келмеді ма? Күшім келді. Сол үшін мен оны көтердім. Енді қара. Сен қазір не істеп жатсың? Екі қолыңды, екі саусақтарыңды мысалы біріктіріп отырсың, иә, қолдарыңда саусақтар. Сен бұл нәрсені қаладың ба? Қаладың. Күшің жетті ма? Күшің жетті. Сол сияқты, сондықтан болады. Неге онда сен мына сотканы көтеруге шаман келеді, дұрыс па? Онда неге сен көтеріп жатқан жоқсың? Неге бұл амал болып жатқан жоқ?
Ниетің жоқ.
Өйткені сен қалауың жоқ оны көтеруге, дұрыс па? Мысалы, сенің қалауың бар, барғың келе ме? Айдың бетінде жүргің келе ме?
Жоқ.
Жүргің келмей ме?
Қай?
Айдың бетінде.
Жоқ
ама. Иә. Жүргін келеді ғой, космоста ұшқың келеді, ұшқың келеді. А неге ол жақта емессің? Өйткені оған жаман келмейді, күшің жоқ. Көрдің ба, қалау бар, күш жоқ. Сондықтан да бір амал болу үшін, иә, жүзеге асу үшін не істеу керек? Екі нәрсе болу керек. Бұл қалау мен және күш. Ал не? Біреу болмаса амал болмайды. Ал қалау дегеніміз ниет емес па? Қалау дегеніміз ниет. Сондықтан да бірінші сөйлемнің мағынасы дейді, амал дейді. Егер біреу амал ететін болса, оның міндетті түрде ниеті болады. Алайда ниеттер әр түрлі болады. Ниеттердің түрлі-түрлісі болады. Және кейбір адамдардың ниеттерінің арасында аспан мен жердің арасында дейді. Кейбір адамдар дейді, бір нәрсеге кірісет, бір амалға кірісет. Иә? Алайда оның кейбір адамның ниеті өте бір жоғары ниетті, Аллах үшін деген сияқты түрлі сондай, Аллах разылығы үшін, Аллах маған разы болсын, қиямет деп құтылайын тозақ отынан деген ең бір жоғары ниет. Ал екінші адам бір амалға кіріскен. Ал екінші адамның ниеті не қоқыс тастайтын помойкада. Сондай жаман ниетті. Көресің дейді, екі адам бір ғана амал жасайды дейді. Бастағанда бірдей бастады, аяқтағанда бірдей бастады, және жасап жатқанда да бірдей жасады, әрекеттері бірдей, сөздері бірдей, істері бірдей. Алайда олардың арасында мынаның амалы мен мынаның амалының арасында аспан мен жердің арасындай дейді. Не үшін? Өйткені олардың ниеттері әртүрлі болады. Түсінікті? Сондықтан да адамның амалының ниетке байланысты, ниетпен болады. Алайда ниеттер әртүрлі болады, алайда ниеттер түрлісі болады. Бұның нәтижесі қандай? Біз айттық, анау себеп дедік, бұл нәрсе себеп. Екінші нәтижесі, екінші сөйлем, бұл инна малькулли мри иманава. Яғни әрбір адам өзінің ниеттенгенін алады дейді. Ниеттенгенін көреді. Сондықтан егер адам бір нәрсеге ниет ететін болса, қара, мысалы Аллах үшін, Аллахқа ниет ететін болса, Аллах үшін, және ахирет күнін ойлап ниет ететін болса, өзінің шариғи амалын жасап жатқанда, онда сол нәрсеге қол жеткізеді дейді. Міндетті түрде соған қол жеткізеді. Сен Құран оқып жатсың. Әрбір сауап үшін пайғамбар болсам не деді? Әрбір үшін не қылады? Бір жақсылық алады. Әрбір несін бір жақсы іс жасағанда жасылады. Әрбір жақсы іс үшін 10 есе сауап жазылады дейді. Сонда бір әріп оқысаң, не 10 әріп оқығандай боласың да? Бисмиллахиррахманиррахим 19 әріп. 190 сауап болады. Иншалла. Соған ниет ет, Аллах үшін оқып жатырмын деп ниет ет. Қиямет күнін ойлап ниет ет те, сонда осының нәрсені міндетті түрде аласың. Ал кімде кім дүниені ниет ететін болса, дүниеден бір үлес аламын деп ниет болса, онда ол нәрсе оған болуы мүмкін, болмауы. Қара. Мұқият тыңда мына аятты. Аллах та Құранда айтады, мұқиятында: "Мен кана юриду ал-ажилата", кімде кім бұл дүниені қалайтын болса дейді. "Аджаналаху фиха ма наша'у лиман нурид". Біз одан береміз дейді. Қара, береміз дейді. Біз мына дүниеден қалайтын болса, біреу мысалы Құран оқиды да, не ақша үшін. Ақша береді маған дейді осы үшін. Иә? Сондай бір ниеттер, түрлі нәрселер Құран оқиды, бір үлкен бір орынға отырып алу үшін. Мысалы, үйренеді, барлық адамдар оны құрметтесін деп. Мысалы, білім үйренеді. Иә? Аллах үшін емес, қиямет үшін емес, қиямет күнін ойлап емес. Түсінікті ғой? Аллах айтады: "Мен кана юриду ал-ажилата аджална лаху фиха ма нашау лиман нурид". Кімде-кім бұл дүниені қалайтын болса, біз оған не қыламыз? Береміз дейді. Бірақ ма нашау, қалаған нәрсемізді береміз. Лиман нурид, қалаған кісіге дейді. Қара деп Шейх Ибн Усаймин айтады, Аллах айтқан жоқ, біз оған береміз оның қалаған нәрсесін. Оның қалаған нәрсесін біз оған береміз деген не деді? Аджанна лаху фиха ма наша. Біз оған біз қалаған нәрсені береміз дейді. Яғни ол қалады бір нәрсені, сен қалаған нәрсені береді деген жоқ. Аллах қаласа, Аллах қалаған нәрсесін береді. Оны беру мүмкін, басқа нәрсені беру мүмкін. Түсінікті, иә? Екіншісі лиман нурид. Кімге қаласа береді дейді. Кім қаласа, біз кімге қаласақ береді деді. Айтқан жоқ, әрбір адамға. Кім басқа бір дүниені ниет ететін болса, онда сол дүниенің беру мүмкін. Сол дүниенің жартысын беру мүмкін Аллах Тағала. Сол дүниенің мүлдем бермеу мүмкін. Біз қаласақ береміз дейді. Біз қалаған нәрсені береміз. Ол қалап тұрған нәрсені береміз деген жоқ. Сонда кейін тағы да не деді екіншісі? Лиман нури, кімге қаласақ береміз. Әрбіріне бере бермейді. Мысалы, дүниені қалаған адамдар үшеу. Біреу машинаны қалады, біреу мысалы ақшаны қалады, үшіншісі тағы бір әйелді қалады. Дұрыс па? Бір сондай бір нені үш или бір не бір мақтау үшін мақтасын деп адамдар сондай не қылды. Енді біреуі машинаны қалады да, Аллах Тағала қаласа, Аллах қаласа машина берілді. Ол адам қалағаны үшін емес, Аллах Тағала қалауы үшін оған не болды? Машина берілді. Екінші адам нені қалады? Ақшаны қалады. Onda Allah'tan ne dedi? Manaşa, biz oğan berimiz, kalağan narsemiz deydi. Ol akşan bərin berimiz deyken yok. Ne? Kalağan narsemiz. Mümkün onun jartısıqanı beredir. Kim var? Üçüncü adam ne? Ayelde kaladı. Allah'tan biz kalağan narsemiz beremiz deydi. Kalamasa ayelde berip, kalamaydı. Sınavat, sınavat. Екінші нәрсе не? Лиман нұрет кімге қаласақ береміз деді. Көрдің ба? Мына екеуіне берді, наған бермеді. Аллах Тағала өзі таңдайды кімге қаласа береді. Сондықтан да Аллах Тағала беретін нәрсені шектеп қойды. Және кімге беретінін де шектеп қойды. Түсінікті? Сондықтан да адамдардың арасында деді, дүниеден алатындар да бар қалаған нәрсесін. Ал кейбір адамдар оның бөлігін ғана алады, ал кейбір адамдар мүлдем ештеңені ала алмай қалады дейді.